Velkommen til Polypod fra Polyteknisk Forening. Polyteknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Da sier jeg tusen takk og velkommen til kveldens siste panelsamtale. Mitt navn Oline Sæther, og jeg skal få lov til å lede ordet og ha med meg disse flotte, spennende kvinnene med virkelig drive og en variert bakgrunn. Vi skal snakke om mot, og kan man øve seg på å bli modig? Jeg starter med å presentere de jeg har med meg. Starter på enden der, det Hedda Langemyr. Du har lang ledererfaring og styreerfaring, og jobber i dag som direktør for Utsyn, Senter for Sikkerhet og Totalforsvar. Og du leder for Nettverk for Samfunnssikkerhet og Totalforsvar her i Polyteknisk Forening. Vi har med oss Amanda. Du utdannet økonom fra Universitetet i Tromsø, og utdanning fra Krigsskolen. Og i dag så du styreleder i Militært Kvinnelig Nettverk, og jobber nå som militærrådgiver i forsvarsstaben. Og så deltok du i debatten på NRK om varslingssakene i forsvaret, og definitivt kjent på det å stå i stormen. Og det tenker jeg sikkert blir et tema senere i denne samtalen. Og så har vi Vibeke, som med utgangspunkt i stryk i matte har blitt lektor i matte, og i dag gründer av House of Math, som har hentet 120 millioner kroner på kapitalmarkedet. Og du forfatter av 27 titler og styremedlemmer i noterte og unoterte selskaper. Selv så jeg leder, styreleder av Norsk studentorganisasjon og representerer dermed 270 000 studenter. Det noe jeg har fått lov til å gjøre i år. Egentlig så jeg medisinstudent på Universitetet i Oslo, men har vært da tillitsvalgt i siden 2018, og dette siste året har spesielt vært spennende. Jeg får lov til å representere Norges studenter opp mot spesielt minister for høyere utdanning og forskning, der jeg har fått lov til å jobbe med tre stykken. Første, Ola Borten Moe, erklærte jeg persona non grata da jeg var leder av studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Yes, det var spennende debut i Dagsnytt 18 å møte han der. Men han var i tre uker, og så forsvant han, og så fikk jeg Sandra Bork, og så fusket hun, eller hun fusket for lenge siden. Men ja, det var innholdsrikt og noen krevende situasjoner. Så det var litt om meg. Jeg tenker at vi starter med et spørsmål som kanskje enkelt, kanskje vanskelig, men det handler om, tror dere at man kan øve seg på å være modig?
Absolutt. Jeg tenker det at det litt sånn at du våkner ikke opp om morgenen og tenker, du, nå tror jeg går og raner en bank. Det liksom, det kommer helt ut av det blå. Ikke sant? Du har tatt masse valg underveis, du har tatt masse ting som har skjedd i livet ditt, og så til slutt så ender du opp her. Og jeg tror det gjelder alt her i livet. Du begynner med masse små valg, og summen av de tar deg et eller annet sted. Vi har Stine Brun Kjellås her, som proff snowboardkjører. Jeg er sikker på at når hun begynte å stå på snowboard, så tenkte hun ikke bare, jeg går i den sykeste halfpipen, jeg har bare kastet meg utenfor. Det var noen oppbygging her, og det tror jeg gjelder oss alle. Og så tror jeg mange av oss født mer uredde enn andre, som jeg kaller meg for homo robusticus. Fordi jeg tenker at det får litt deng, så jeg bare sier, ja vel, det er sånn livet og så bare reiser jeg igjen. Så jeg tror du kan, som alt mulig annet, trene på det. Men noen av oss har kanskje et litt heldigere utgangspunkt enn andre.
Hva tenker du, Amanda?
Jeg skal tørre å si meg litt uenig, faktisk. Fordi det å være modig, da, spesielt på meningsmot, for eksempel, det krever jo at man går imot noe evolusjonistisk i oss. Det å tørre å eksponere seg for å bli upopulær. Og jo flere ganger du gjør det, jo mindre mot kreves det jo for å bli det, eller for å kunne gjennomføre det. Det det samme som i spesialstyrkene i forsvaret, så tenker jo vi som sitter her kanskje at så modig du som hopper i fallskjerm hver dag og i de tøffeste kampene i utlandet. Men hvor modig du egentlig da, når det det du gjør til vanlig, når det ditt virke? Sånn at hvis du må trene deg opp til å være modig, hvor modig du da egentlig? Mot det må jo være det å tørre å gjøre noe annerledes da, og tørre å satse på noe, og tørre å si det du mener, og faktisk bli eksponert for å bli upopulær, eller gå mot strømmen, eller kjenne på ubehaget da. Og hvis du må ofte kjenne på det ubehaget for å trene deg opp til å bli modig, da hvor modig du da?
Men hva
det definisjonen av å være modig? At du setter deg I situasjonen hvor du har det bare veldig ubehagelig, gang på gang på gang, så tenker du, jøsses, jeg tror jeg gjør det en gang til. Og så det ikke så ubehagelig til slutt. Og jeg tenker på I forhold til styrerommet, som vi snakker om en del her, som Carita snakket om, sant? Bare fy fader kom opp der og skulle begynne medisin og hadde ikke drevet med dette. Åh, herregud, disse tingene kan jeg ikke. Og så fortsette å gå på jobb hver eneste dag og utsette seg for det. Og det jo den handlingen av å ta ett og ett og ett steg som gjør at man modig, at man tenker å ta den utfordringen. Så jeg tenker at jeg tror for min egen del, som som strøk I matte, lektor I matte og fysikk nå, jeg har skrevet et hav av bøker om det, så tenker jeg, hvis jeg ikke turte å prøve, så hadde jeg jo aldri blitt lektor I matte. Da hadde jeg jo vært den der strykdama fremdeles. Og jeg begynte på universitetet, da kunne jeg ikke engang gangetabellen eller brøkregning. Jeg anbefaler ikke å ta kalkulus på det grunnlaget til noen. Men det dreier seg om å prøve, og det eneste du trenger, og det modigheten det bare, hva skjer hvis jeg ikke får det til? Vet du hva som skjer? Det skjer skikkelig ingenting. Det bare å prøve en gang til.
Hedda, hva tenker du?
Nei, litt, litt enig og litt uenig. Jeg tror selvfølgelig at man kan øve på å utvide komfortzonen og stadig ta små skritt som spiller deg modigere og sterkere I verden. Men du kan også bli kastet ganske brutalt ut I ting. Og enten at du da tar et aktivt valg om at ok, dette noe jeg gjør. Eller kanskje tenker som så at ok, hvis ikke jeg gjør det, det da noen som gjør det I det hele tatt?
Når har du vært modig?
Hvem vil da gjøre det?
Når har du vært modig eller kjent på at dette krevende, og nå må jeg ruste meg til å likevel gjennomføre?
Jeg har mange erfaringer med det sånn, gjennom oppveksten, egentlig, sånn, da jeg var yngre. Jeg husker veldig godt en gang jeg var 16. Faren min reiste Norge rundt og holdt foredrag på forskjellige folkehøyskoler og ulike utdanningsinstitusjoner. Og så ringte han meg opp klokka 5 på morgenen og hadde dobbeltboka et foredrag som han da skulle holde på Nansenskolen på Lillehammer. Han var da på vei til Stryn eller et eller annet sted I nærheten på Vestlandet. Og så sier han, ja, men du har jo hørt meg holde det foredraget der så mange ganger. Dette er ikke noe stress, dette går helt fint. Og så tenker jeg liksom, faen, hva gjør jeg nå? Kjempe tidlig på morgenen, jeg hadde vært ute på konsert av gårde til Nansenskolen, og så skal det komme da 80 college-studenter og professorer. Og så sier pappa, men del tematikken på midten. Så blir det ikke så merkbart at ikke du har så mye dybdekunnskap. Så ta halvparten på amerikanisering av norsk kultur, og så tar du andre halvparten på konflikthåndtering på Vestbalkan. No stress.
Og da gjorde du det? Da gjorde du det?
Da gjorde jeg det. Og ikke sant, det gikk jo utrolig dårlig. Altså helt hinsides dårlig.
Og hvordan kjentes det etterpå?
Skredelagt.
Ja, men du holdt foredrag også senere?
Ja, og så kaster man seg opp på hesten igjen, ikke sant? Ja. Og så jo spørsmålet da, hva handler mot om? Handler det om å vite hva du risikerer? Og så på en måte ta den utfordringen likevel? Handler det om å hoppe tilbake igjen på hesten når du vet hva kostnaden eller handler det om å stå I ting over tid? Og når man tenker på dagens politikk eller andre som lever I eksponerte stillinger I dag, så det en ganske krevende øvelse for mange.
Og du snakket, Amanda, litt I sted om at mot noe du, på en måte, et valg du tar når det nødvendig, og at det ikke mulig å øve seg på det, da, du, fordi at du må komme I en situasjon hvor du enten gjør det eller ikke gjør det. Hvordan kjentes den situasjonen du hadde med varslinger I forsvaret? Hva kjente du på I den situasjonen?
Da kan jeg bare si sånn at bakgrunnen for at jeg mener at det sånn jo også kanskje måten jeg vokst opp I forsvaret på. Da. Jeg har jo ikke noe annen arbeidserfaring enn derfra. Men det jeg kjente på under varslingssakene var at forsvarsledelsen, generalene, satt og diskuterte om vi hadde kultur eller ukultur eller ikke I avdelingene hvor vi faktisk jobbet da. Og det synes ikke jeg og vi at de kunne mene noe om. Det gikk helt, altså det sporet jo helt av den debatten. Det egentlig handler om jo hva vi kan gjøre for å endre på den kulturen som åpenbart har utfordringer. Og forsvaret lever jo på mange måter på 90-tallet, både på arbeidstrender, på likestilling og mangfold. Vi bare 15% militært tilsatte kvinner. Det klart det et veldig mannsdominert miljø, og mye umoderne ledelse hvor man ikke kan erkjenne at vi har faktisk holdningsutfordringer. Da. Jeg kjente meg modig fordi jeg så et behov for å adressere til forsvarssjefen, at nå må vi stille inn sikte her på å komme med tiltak og handlinger som faktisk kan bidra til en endring. Da. Og hvem jeg til å adressere til han? Jeg var jo bare en sergeant på 26 år som innmari langt under han I det hierarkiet. Da. Og det utrolig ubehagelig, fordi du bryter jo janteloven på arbeidsplassen, og du blir på en måte en sånn, eller du risikerer å være en sånn plagsom jente da, som, ja. Nei, så...
Men du gjorde det likevel?
Ja, fordi at jeg følte at konsekvensen av å ikke gjøre det var større, og så snakker man så mye om å ha respekt og ansvar mot, som forsvarets kjerneverdier. Og hvis ikke jeg tør å etterleve de verdiene selv, hvor god soldat jeg da? Hvor god leder jeg? Hvor god rollemodell jeg for soldatene mine? Så ja, det føltes riktig, men også veldig ubehagelig. Og det tok ikke lang tid før sjef forsvarsstab ringte og kalte meg inn på teppet. Og da kjente jeg at nå ryker jobben. Men det gjorde det ikke, da. Men ja.
Det godt å høre.
Ubehag.
Et siste spørsmål til deg, Vibeke. Vi har noen minutter igjen, og det handler om hva sier du til folk som ønsker å være modige? Hvilke råd har du å gi til de som ønsker å bryte et glasstak og ta modig valg?
Jeg tenker at det en samtale jeg aldri har.
Nei.
Først og fremst, fordi hei, hvordan blir jeg modig? Det jeg litt usikker på, for jeg helt ærlig. Men jeg tror det dreier seg om... Så min greie I livet har jo vært at jeg klarer jo ikke å holde kjeft. Så hvis det noe som dukker opp, så klarer jeg ikke å sitte på en bare... Altså, det går ikke an. Og det på en måte veldig bra, og på en annen måte utrolig slitsomt. Fordi det finnes ikke en måte å bli mer upopulær på enn å være kontrær og ta dissent. Og det gjør jeg veldig ofte. Jeg ser verden veldig annerledes, føler jeg, enn de aller fleste. Derfor synes jeg det veldig vanskelig å bo I Norge. For her har vi fri vilje, så lenge vilja di som alle andre. Og når du da sånn, jeg mener noe annet, jeg tenker annerledes, jeg tar annerledes valg, så det kjempevanskelig. Så hvis jeg tenker på mot, så snakker jeg egentlig ofte om bare, det så farlig? Jeg gikk og lærte, for jeg hadde veldig prestasjonsangst før, når jeg var yngre. Tenkte jeg kan ikke gå gjennom livet med prestasjonsangst. Det helt sjanseløst. Så til hvordan ble jeg kvitt det? Elsker å spille golf. Så jeg meldte meg på eliteserien I golf. Enda ikke et sånn kjempesjakktrekk, for jeg var jo også så dårlig I forhold til alle andre. Men jeg drivet like langt som jeg. Men det gjorde at jeg hver eneste helg den sommeren lå på listene på bånd. Ganske godt på bånd. Og disse listene følte jo folk jeg kjente med, og de bare sendte meg inn bare, det går ikke så greit, eller? Nei, tøft jeg da. Og så sto på 10, og jeg fikk kjempenerver. Jeg vet ikke om dere har prøvd å drive med finmotorikk, når du har adrenalin I hele kroppen. Den ballen går som en spreder. Og så lærte jeg en ting. Når du står der, og alle står og ser på, og de dritmye bedre enn deg, og du steller deg opp, og du bare... Bare treffet en jævla bitte kula, liksom. Og så banker det inn. Du måker inn I skaven, eller ut I vannet. Og vet du hva du gjør da? Du sier bare, jeg tar en provisorisk. Så legger du ned en ball til. Og det verste opplevelsen jeg hadde med det, var på et par firehjul, det vil si du bør være I koppen på fire slag. Jeg slo første slaget I vannet, tok et straffslag, tok en til, slo den I vannet, Ny straffslag, tok en til. Fjerde ballen klarte jeg å få ut, ikke I vannet. Gikk av med en toller. Det altså en trippelpar. Det veldig dårlig golf. Og så lærte jeg, vet du hva som skjer? Det skjer ingenting. Hvorfor de rundt deg blir jæklig kleine og ser på, de får skikkelig mot av deg, selvfølgelig. Men det skjer ingenting. Og det var det som du opplevde også. Du gjorde det, det gikk kjempedårlig. Men du sitter jo her. Så det bare føles veldig ubehagelig, veldig kort. Og så går det jo over.
Og man må tryne litt før man...
Ja, men la oss være helt ærlig. Hvis du bare ser på biologien i oss. DNA av oss har forpliktet oss til å ikke være perfekte. Forpliktet oss til å ta relativt dårlige avgjørelser ganske ofte. Og gjøre feil. Ja, så hvorfor skal vi tro at det ikke skjer? Når det ligger ingrained i alle. Så jeg har bare vært sånn hver gang det ikke går gær, så tenkte jeg at det drittrivelig. Så det noe perspektiv.
Ja, ja. Men jeg synes det kloke ord å avslutte med. Hver gang det går gærent, prøv igjen. Det ikke så farlig. Takk skal dere ha.
Takk for at du lyttet til Polypod fra Polyteknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke @polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.